Assalomu alaykum qadrdonlar. Bobil minorasi tarixini bilmaydigan inson topilmasa kerak. Hatto Xudo kalomini eshitmagan yoki Xudoning insoniyat bilan tuzgan najot ahdiga ishonmaydigan kishilar ham Bobil minorasi haqida qisman bo'lsa ham bilishadi. Bobil minorasini qurayotganlar nima uchun bir-birlarini tushunmay tarqab ketishdi? Xudovand ularning tillarini chalkashtirib tashlagani uchun, deb javob berasiz. To'g'ri aytdingiz. Xudo insonni yaratganida uning uchun maqsadi bor edi. Xudovand odam ato bilan momo havoni marhamatlab shunday buyurgandi. Boringlar, ko'payib butun yer yuzini qoplanglar. Bobil minorasini qurishni boshlaganlar nima qilishdi? Ular o'z-o'zlaricha yig'ilishib shunday qarorga kelishdi. Odamlar bir-biroviga keling, g'isht qo'yib, xumdonni yaxshirab pishiramiz, deb aytishdi. Shundan so'ng tosh o'rniga g'isht, gil o'rniga qatron ishlatadigan bo'lishdi.
Ishonchim komilki, tarix zarvaraqlari yozilayotgan o'sha damda odamlar yana bir yangilikni, hayotlarini osonlashtiradigan, qurilishni tezlashtiradigan yo'lni o'ylab topishgan. Ammo hozir gap unda emas. Kalom shunday deydi. Ular, keling, o'zimizga shahar va bosh osmonga yetadigan minora barpo qilaylik. Butun yer yuziga tarqalib ketmaslik uchun o'zimiz uchun nom chiqaraylik deyishdi. Ko'rdingizmi? Ularning rejasi Xudo qilgan rejaga butunlay qarshi edi. Xudovand ularning butun yer yuziga tarqalishlarini istagan bo'lsa, ular aksincha tarqalmay bir joyda yashab, o'zlarini yuksaklikka ko'tarishmoqchi bo'lishdi. Agar yaxshilab diqqat qilsangiz, ular faqat o'zlarini o'ylashgan va o'z istaklari bo'yicha ish ko'rishgan. O'sha paytda odamlar Xudoning irodasini bilmaganda, deysizmi? Adashasiz. Xudovand Nuh orqali o'zining kimligini ko'rsatgan edi. O'sha Bobil minorasini qurganlar aynan Nuhning avlodlari edi.
Ular baland minora qilib, o'zlarini o'zlari himoyalamoqchi va kelajaklarini ta'minlamoqchi edilar. Diqqat qilgan bo'lsangiz, ular faqat o'zimizga qilaylik degan so'zlarni ishlatishgan. Bundan ular noto'g'ri yo'ldan ketishayotganini bilsa bo'ladi. Xuddi Iso Masih so'zlab bergan aqlsiz boy kabi ish tutishgan. Aqlsiz boy haqidagi masal yodingizdami? U hosilining ko'pligidan ishinib, endi mazza qilib yotaman, rohatlanaman deb faqat o'z qiziqishlaridan kelib chiqib, xudbinon rejalar tuzdi. Aslida juda ham ko'payib ketgan boyligi va hosilini Xudovand oldiga olib kelishi va undan bu hosilni nima qilish mumkinligini so'rashi kerak edi. Xudovand har qanday iltimosga javob beradi. Bobil minorasini qurganlar ham Xudoga e'tibor qilmay o'zimiz deyishdi.
Bugun ham insonlar Bobil minorasini qurishadimi? Yo'q deysizmi? Men esa ha deyman. Bugun puli ko'payotgan insonlar yana ham puli ko'payishi uchun bor budini to'plab, yana ham qattiq tirishib, tirmashib, pulini biror bir ishga tikadi yo bo'lmasa bankka qo'yadi. Shu bilan kelajaklarini himoya qilgandek bo'lishadi. Ular ham o'z ko'nglida puldan kelajaklari uchun Bobil minorasini qurgandek go'yo. Ammo ertaga nima bo'lishini kim biladi? Pul tikkan joyi kasodga uchrasa yoki bank krizisga tushib qolsa, pullaridan Bobil minorasini barpo etganlar qanday ahvolga tusharkin? Shuning uchun eng yaxshi yo'l qo'limizda bori bilan Xudoning oldiga kelish va kelajagimizni ikki qo'llab Xudovandga topshirishdir. Siz shunday qila olasizmi? Shunday qiling va yutqazmaysiz. Shu va shu kabi antiqa mavzulardan boxabar bo'lishni istasangiz, bizning manzilimiz www.najot.com saytimiz sizga yordam beradi.